नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवी एकवस्तू बाबतींत तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. साखळे मतदारसंघाचे आमदार तशेंच मुखेलमंत्री म्हूण काम करतासतना फाटल्या 15 वर्सांच्या काळांत साखळे शाराक गोंयचे एक आदर्श शार करपाच्या बाबतींत वेगवेगळ्या उदरगतीच्या कामांच्या माध्यमांतल्यान आपूण यत्न करीत आसा. साखळेच्या उदरगती संदर्भांत आयज मेरेन 80% कामां पुराय जाल्यात. 2027 मेरेन साखळे शार 100% एक आधुनीक सोयनी युक्त अशें शार आपूण करतलो अशें मत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलें. शारी विकास खातें आनी साखळे नगरपालिका हांच्या जोड पालवान वाळवंटी रिव्हर फ्रंटचें सोबितीकरण आनी उदरगतीच्या कामाची पायाभरणी केल्या उपरांत ते उलयताले. ह्या वेळार साखळेच्यो नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभू, उपनगराध्यक्ष दयानंद बोरयेकर आनी हेर मनेस हजीर आशिल्ले. आपल्या उलोवपांत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगले, साखळे वाळवंटी न्हंयच्या वाठार जावपी ह्या म्हत्वाकांक्षी प्रकल्पाचेर 2 कोटी रुपया खर्च येतलो. हातूंत बालोद्यान, ओपन जिमखाना, सभाघर ह्या सारख्यो सुविधा आसतल्यो. साखळे नगरपालिकेच्या सर्वांगीण उदरगती खातीर मुखेलमंत्री तशेंच आमदार ह्या नात्यान मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचे म्हत्वाचे मार्गदर्शन आनी योगदान मेळटा अशें नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभू हांणी सांगले. वेंचणूक आयोगान ईसीआय नेट एपांत सुदारणा करपा खातीर नागरिकां कडल्यान सुचोवण्यो मागयल्यात. एपांतल्या सबमीट अ सजेशन टॅबाचो वापर करून नागरीक आपल्यो सुचोवण्यो दिवपाक शकतात. ह्या म्हयन्याचे 10 तारखे मेरेन आपल्यो सुचोवण्यो सादर करूंक शकतात. ईसीआय नेट एप हे नागरिकां खातीर एकठांय केल्लो एप आसा, जातूंत ह्या आदीचे वोटर हेल्पलायन एप, सीविजील सक्षम, पोलिंग ट्रेंड्स आनी नो युअर कँडिडेट एप ह्या सारखे सुमार 40 स्वतंत्र वेंचणूक विशींचे एप्स एकाच इंटरफेसांत एकठांय केल्यात. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग आयज गोंयांत प्रदुशण नियंत्रण जहाज समुद्र प्रतापचें उक्तावण करतले. हे तटरक्षक दळाचे पयले स्वदेशी बनावटीचे जहाज आसा. सुमार 115 मिटर लांबायेचे हे जहाजाचे 60% परस चड घटक स्वदेशी बनावटीचे आसात. 4200 टन वजनाच्या ह्या जहाजाचो वेग ताशी 22 नॉट्स परस चड आसा आनी ते एका वेळार 6000 नॉटिकल मैल प्रवास करूंक शकतात. हे जहाज सागरी प्रदुशण नियंत्रण, सोद आनी बचाव कार्यात मजत करतले आनी देशाच्या खासा आर्थिक क्षेत्राचे संरक्षण सुनिश्चित करतले. फाटल्या वर्सा डिसेंबरात ते औपचारिकपणान तटरक्षक दळाकडेन सोपयल्ले. समुद्र प्रतापाचे आस्पावन भारतीय तटरक्षक दळाची कार्यक्षमता वाडटली आनी दर्या सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण आनी देशांतर्गत संरक्षण उत्पादनाक चालना मेळटली. नुस्तेमारी संचालनालयान 9 ते 11 जानेवारी 2026 मेरेन कांपालार दयानंद बांदोडकर मैदानाचेर एक्वा गोवा मेगा फिश महोत्सवाचे आयोजन केला. गोंयचे विद्यार्थी आनी सर्वसामान्य लोकांक नुस्तेमारी वेवसाया संबंदीत शिक्षणीक तंत्रज्ञानाचो अणभव करून दिवपा खातीर दर वर्सा खासा पद्दतीन हो महोत्सव आयोजीत करतात. महोत्सवात वेगवेगळ्या जातींचे नुस्तें आनी सागरी जिवावळींच्या प्रदर्शनासयत वेगवेगळ्यो सर्ती, खाणा जेवणांचे स्टॉल्स, लोकनाच आनी हेर करमणूक कार्यावळींचे आयोजन करतले. नुस्तेमारी वेवसायिकांक सरकारी येवजण्यो आनी नुस्तेमारी वेवसायांतले आधुनीक तंत्रगिन्यानाची म्हायती करून दिवप तशेंच तरणाट्यांक ह्या वेवसाया कडेन आकर्शीत करप हो एक्वा गोवा मेगा फिश महोत्सवाचो हेत आसा. गोंय राज्य नुस्तेमारी संस्कृती आनी वेवसाया खातीर फामाद आसून लोकांनी महोत्सवाक भेट दिवन महोत्सव यशस्वी करपाक सहकार्य करचे अशें नुस्तेमारी संचालनालयान मागलां. हवामान पणजेत चडांतर तापमान 33.5° आनी मुरगांवा 31° सेल्सियस इतले नोंद जाला. फुडले 5 दीस राज्यातले चडांतर तापमान 31 ते 33° सेल्सियस मदीं उरपाची शक्यताय गोंय वेधशाळेन उक्तायला. 9 जानेर मेरेन राज्यातले उण्यांत उणें तापमान 19 ते 21° सेल्सियस मदीं उरपाची शक्यताय आसा. फुडले 6 दीस राज्यातले हवामान सुकें उरपाची शक्यताय आसा आनी ह्या काळांत सकाळी मध्यम धुकें पडपाची शक्यताय गोंय वेधशाळेन उक्तायला. विजय हजारे ट्रॉफी एलिट क्रिकेट सर्तीत गोंय पंगडान उत्तराखंड पंगडान 7 गड्यांनी हारयले. जयपुरांतल्या केएल सैनी स्टेडियमाच्या जाल्ल्या खेळांत गोंयान पयली फलंदाजी करतना 49.1 ओव्हरींनी 270 धावण्यो केल्ल्यो. उत्तराखंडान 46.5 षटकांत फकत 3 गडे वगडावन 274 धावण्यो करून जैत जोडले. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागाचे मुखावेले प्रादेशीक खबरांपत्र तुमकां आयकपाक मेळटले आयज सांजेच्या 7:20 मिनटांचेर आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो.